Na miña poesía trato de captar unha experiencia da realidade que transcenda o meramente persoal, aínda que poida superpoñerse a isto e reflita o sentir colectivo para descubrir que se agocha baixo a pel do aparente. Andrés C.M. Ribeira afirma iso no prólogo do libro Memorias das Cousas Perdidas. Falamos deste libro hoxe no Clube de Lectura de Radio FN e Radio Fusión. Esterval, bo día.
Bo día a todos e todas.
Maite Martínez, bo día.
Bo día.
E Andrés C.M. Ribeira, bo día.
Hola, bo día.
Andrés, pensas que conseguiche neste libro iso de descubrir o que se agocha baixo a pel do aparente?
Bueno, eu intentei, no. Conseguir xa é moito dicir. Eu intentei, no. Sí que é verdade que cando un escribe pretende sempre un pouco trascender o que é efectivamente a mera experiencia persoal, porque a verdade é que creo que iso non tería interese nin para un mesmo. Pois as, non sei, as cousas cotiás e os sentimentos que nos inspiran teñen moita importancia na nosa historia particular, pero fora diso tampouco sirven de moita experiencia para ninguén máis. Pero sí que poden, a partir dai, pode un tirar un fío que o leve a poder atopar o que a experiencia dos seres humanos ten de común entre todas elas. E esa sí que é a parte da escritura que me interesa e o que pretendía eu con este libro.
Bueno, antes de nada, quero decir que me fai moitísima ilusión entrevistar hoxe a Andrés, amigo personal dende hai anos e compañeiro deste club de lectura de Radio Fene dende fai máis de dous, porque che teño grande admiración e grande respeto. Parabéns por este poemario tan fermoso. Tes outras publicacións anteriores a este libro, pero este é o primeiro que publicas en galego. Non sei se isto é correcto.
Sí.
Fálanos un pouco da túa obra anterior, así a modo de resumen, para que os ouvintes coñezan quen é Andrés como escritor.
Pois a mí, recoñezo que esta parte de usar escritor todavía me sinto bastante incómodo con ela. Reconciliéime coa palabra ao longo dos anos, pero bueno, junta letras, ben máis acaído. Pois sí, a verdade é que teño algunha publicación anterior, teño un libro de relatos, que se titula Parecía tan normal, e outro poemario anterior, Soledad alarmada, pero sí que é verdade que, aínda que eu empecé a escribir simultaneamente nas dúas linguas, prácticamente dende que empecé a escribir, sí que é certo que por algunha razón os textos en galego foronse resistindo máis á publicación, non sei exactamente por qué. Entón, hai algún texto que incluso resultou premiado en algún certame, que está recollido pois en volumes colectivos e cousas así, pero en formato libro, efectivamente, esta é a primeira vez que publico. E, ademais, a mí me fai unha particular ilusión porque, por algunha razón, parece que se me dá mellor a escritura en prosa que en poesía, pero eu teño a teima de ser poeta, entón son cousas así un pouco difíciles de explicar.
O poemario ten unha estética formal moi coidada. Emprega recursos moi visuais que axudan a levar o ritmo da lectura, como palabras que mesturan mayúsculas e minúsculas, grandes espacios entre palabras ou frases. Buscabas darlle maior expresividade a algúns textos con esta técnica?
Sí. O que acontece é que o período de... o proceso de escritura do libro demorouse moitísimos anos. Entón, cando empecé a escribir as primeiras pezas, sobre todo, que quedaron, digamos, conformaban un corpus independente que despois foi pues, gravitando outras pezas alrededor del, tiña unha estética que non tiña nada que ver. Era completamente clásico, con sus mayúsculas, sus puntos, sus comas. Ao longo do tempo, fui intentando, digamos, limpar tanto no aspecto formal como no propio aspecto poético de todo o superfluo aos poemas. Entón, quitei os signos de puntuación. Faime gracia que repararas nisto de mesturar as mayúsculas e as minúsculas, porque os editores quixeron quitar iso. Foi das únicas dúas, aceptei todas as emendas que me fixeron con moito criterio, salvo dúas, e unha desas foi o de conservar esas mayúsculas e minúsculas que dis. De forma que sí, efectivamente. Parecíame que, de algún xeito, tamén o aspecto formal, o aspecto incluso, digamos, visual, contribuía a darlle ese toque dos ocos polos que eu quería que se metesen os poemas, ¿no? O que falaba antes de investigar as gretas que hai na experiencia personal que nos permiten chegar á colectiva, eu quería tamén que iso tivese unha parte visual, digamos.
E cal foi a outra suxerencia dos editores que non aceptache? Pódese saber?
Sí, sí, o que pasa é que non me lembro exactamente, pero creo lembrar que foi, fixeronme moitas observacións respecto do uso de termos concretos, porque había algunhas que chamaban a, digamos, chamaban a ambigüidade ou erro, entón, efectivamente, foron observacións moi ben feitas, eu pues, busquei outras alternativas, ás veces suxeridas por Silvia Penas, que foi quen fixo a corrección, e outras veces pues, simplemente me dicía pues, igual aquí era ben facer isto ou aquilo, ou que lle deras unha volta. Pero era unha palabra, sí que era o uso dun termo, e non lembro agora exactamente cal, pero nese sí que insistín en que quedase, porque era algo deliberado, sí.
Dís nun fragmento do libro: e caeu a noite e pechei o libro triste, e as horas avanzan con pesadume. A lectura é fonte clarísima de placer, pero pode remover tamén as entrañas con ese libro triste.
Sí, completamente. É que, de feito, hai unha frase que me gusta moito de Kafka, que di algo así como que a literatura, a grande literatura, é como un puñetazo no estómago, non? A min creo, e creo que lle pasa a calquera amante de calquera expresión artística. Eu teño yo escoitado moitas veces, por exemplo, a unha mezzosoprano americana que me gusta moito, Joyce DiDonato, que ela, cando dá as súas masterclasses, sempre lles di aos seus alumnos que non hai nada máis aburrido que a ópera inespecífica, non? Porque intenta pois, que busquen aqueles aspectos dos papéis que poden convertir en humano realmente, que non vexas unha personaxe senón un ser de carne e oso. E a min pásame un pouco o mesmo, non? Non hai nada máis aburrido que a literatura inespecífica. Pode ser moi entretida en canto a peripecias, como ver unha peli de acción, pero despois non che deixa pouso ningún. Entón, eu que me quedo cando... Antes o que facía era teimar ata o final do libro. Hoxe en día directamente paso a outro libro que non está un para perder o tempo. Entón, non quedo cunha terrible sensación de tempo perdido cando leo un deses libros inespecíficos, non? Pero sí, efectivamente, a literatura remove sempre as entrañas. Hai algúns títulos que a min teñenme... Non sei se esta exageración, que sempre me pareceu moi literariosa, de que me ha cambiado la vida, pero pero sí que che deixan marcado por esa capacidade que teñen precisamente para entroncar coa experiencia colectiva. Estou pensando, pois, algúns dos meus títulos favoritos, como Las uvas de la ira. Hai un libro que sempre recomendo moitísimo e que é durísimo de ler, non porque sexa escabroso, que non o é en absoluto, senón porque é moi duro emocionalmente. A última obra que publicou vivo Rafael Chirbes, En la orilla, que é un libro que te retorce por dentro completamente. A señora Dalloway, de Virginia Woolf, que é unha das miñas autoras favoritas, son libros que efectivamente te removen por dentro.
Falabas fai un momentiño de como foron pouco facer este poemario, no? Que algúns poemas pues, teñen xa moitos anos e de a transformación que sufriron.
Sí.
Esa transformación debeuse ao que fuches lendo dende que empezache a construir esos poemas hasta o final ou como foi a cousa. Tamén gustaríame saber que crees que é máis difícil, porque supoño que tes experiencia nas dúas formas, facer un libro, dicir, bueno, vou escribir un libro que fale disto, ou reunir, darlles a uns poemas que xa tes unha forma. E despois, tamén, como foi publicar con Urutau?
Vale, imos ir por partes. Porque exactamente que dicía ya que el destripador. Porque seguramente me olvidarei de parte das preguntas. Recapitulando como era a primeira parte. Era,
si te influíron as túas lecturas neses tempos, non? Porque limpaches sempre, bueno,
sí,
entre nós falamos, desde que te coñezo eu, é verdad que eres máis minimalista agora na túa poesía que ao principio, entón...
Me alegra que me hagas esta pregunta, como suele decirse. Sí, efectivamente, eu penso que sí, que hai. A ver, se as lecturas son proveitosas, polo que falábamos a propósito da pregunta de Enrique, hai un chisquiño, se as lecturas son proveitosas, porque realmente é un libro que che está aportando algo, que está, sobre todo para min é moi importante que desafíe a túa concepción do mundo. Que cando entras, cando saes do libro, que non saias igual que entraches, ainda que sexa nalgo mínimo, non? Eu supoño que sí, efectivamente, as lecturas que fun facendo ao longo dos anos, porque claro, este libro quedou rematado de escribir o corpo, digamos, básico en 2003. Claro, estamos en 2020, que xa choveu, efectivamente. Entón, algúns deses poemas xa teñen, pois, igual, entre 20, 18, 17 anos. E que pasa? Claro, cando un empeza a escribir, pois, no meu caso, con 14 anos, con moi pouco bagaxe lector, pero sí que con moi boa intención, e crees que es el mejor autor que ha existido
Gustavo
nunca.
Adolfo Bécquer,
exactamente, el mejor autor que ha existido nunca. Claro, estás efectivamente influído por las lecturas que tiñas nese intre, que no meu caso eran sobre todo lecturas moi clásicas e moi en particular moita influencia do romanticismo. Bécquer entre eles. Despois enemisteime bastante con Bécquer posteriormente, pero naquel tempo non tanto. Entón, claro, o que sucede é que ao longo dos anos vas recibindo outras influencias que te impactan moitísimo máis que aquelas, porque claro, aquelas impactante porque non tes outras referencias, pero despois ao longo do tempo pois eso, vas entrando en contacto con outras estéticas, con outros movimentos literarios, e todo iso ten que deixar un pouso, porque é que senón non estás aproveitando o que estás a ler.
A outra pregunta era si que pensas que é máis difícil? Darlle unha forma, un todo a uns poemas que se atiñas, como este caso, ou construir un poemario de novo, de decir, bueno, vou a escribir sobre este tema e construir os poemas dende esa premisa?
Pois a verdade é que é unha pregunta complicadinha, parece que non, pero sí que é. De entrada diría, así a bote pronto, que é máis difícil facer un poemario, imos dicir, temático ou cun fío, pero a verdade é que non tanto. Ti e máis eu, que temos ademais un poemario que anda a dar tombos por aí adiante, co escrito, porque claro, cando ti levas un fío conductor, digamos que xa o impulso creativo que se desvía dese fío xa o descartas, non? Cando estás escribindo pezas independentes, claro, cada unha, digamos, que ten o seu propio universo poético. E despois, sempre está o recurso, pois, de metela simplemente nun libro e listo, que sexa como unha especie de autoescolma. Pero sí que é verdade que despois seleccionar pezas que van quedar fora e meter outras, intentando buscar o que teñen de común entre sí, sí que é máis complexo, quizás, de alguna maneira, porque tens que atopar ese fío común que non estaba en orixe, claro.
Sí. E por último, fálanos de Urutau.
Pois a verdade é que estupendo, xa con esta editorial foron todo facilidades. Non me lembro agora exactamente, sei que cheguei a saber deles a través de ti, ambos os dous creo que a través de Ana Varela, se non me engana a memoria, foi así, non? Pero eles fixeron unha convocatoria para que se enviaran manuscritos bueno, mandei este, que levaba tamén tempo circulando por aí, nada, pois a volta, non sei se de 3 ou 4 meses, cando prácticamente xa nin me acordaba do conto, me chegou un mail de Vladimir, que foi de Vladimir Vaz, que foi o editor, foi quen actuou como editor e con quen me comuniquei sempre, e despois posteriormente con Silvia Penas, que foi a que fixo as correccións, E nada, todo sempre facilidades, propoñían de camiño todo o que propoñían quedaba resolto, eu lles decía sí ou ten que ser en tal data ou o que fora. Ata que, pois eso, chegaron os libreños á casa.
Os libros son moi bonitos, a verdade.
Non tiven ningunha dúbida respecto da portada. Eles fixeron unha proposta, mandaronme a proposta da capa, que, bueno, non sei se reparastes, pero se abre, se abrides o libro enteiro, son 4 comensais sen rostro que están sentados a unha mesa.
Que bonito.
Pareceume exactamente o espírito do libro.
Rostro, que
claro, non teñen cara, precisamente sí. eso era o que me chamou máis a atención, non? Porque claro, o poemario de algún xeito do que fala tamén é das traizóns da memoria. Entón, eso de que non tiveran cara xa me conquistou de inmediato. Uh-huh. E que estiveran aí sentados, os 4 á mesa, que ademais non teñen comida adiante, ou seja, como que se estiveran 4 comensais mirándose uns a outros sen nada que se dicir. Pareceume preciosa.
Uh-huh. A temática do poemario, uh-huh, digamos, é moi variada, hai poemas que son moito máis íntimos, case románticos, e outros, sen embargo, teñen un aspecto máis social. Uh-huh. Tes algunha preferencia por unha destas vertentes?
Cando empecé a escribir era máis solipsista e creo que eso notase precisamente neses poemas que son máis intimistas. Os poemas que se foron engadindo ao longo do tempo, claro, para non darlle, aínda que é verdade que se corrixiron os textos e demais, pois sempre queda ese pouso básico, non? Pois, por exemplo, nese tipo de cousas, porque claro, non vas convertir de repente un poema que era un poema de desamor en canto guerrillero. Entón, que pasa? Que aínda que é verdade que si que vas metendo ou quitando cousas nesas pezas, pois o espírito orixinal queda aí, non? E como non quería que tivese tampouco un aspecto moi lineal a obra, sí que é verdade que fun entremetendo algúns dos poemas máis recentes. De feito, por exemplo, dos poemas máis recentes que se inclúen aquí foi precisamente o primeiro poema. Entón, claro, teño preferencia. En realidade non, pero non a teño porque creo que esta división entre, imos dicir, escritura intimista e escritura social é un pouco artificiosa, porque creo que toda a escritura, toda a poesía, toda a literatura en xeral, toda a arte máis en xeral aínda, pero en particular a poesía, creo que toda a poesía é social, porque toda a poesía fala dunha experiencia colectiva, ou esa é polo menos a miña teima. Entón, claro, cando ti falas, igual estás pensando no teu desamor de cando tiñas 15 anos, pero non estás querendo contar a túa experiencia, estás querendo falar do desamor como experiencia colectiva. Por tanto, iso xa é poesía social. Claro, non fala de desgracias, non fala de la declaración de la renta e lo difícil que é chegar a fin de mes, pero sí que ten esa intención social tamén.
E tamén é íntima, non? Porque tamén descubre o teu sentir e a túa forma de afrontar a vida, non? E as túas ideas políticas, sociais,
sí,
religiosas,
sí,
non?
Sí, exacto, exacto.
Un pouco tamén as dúas cousas.
Sí, absolutamente.
Eu coido que Deus morreu onte e ninguén lle foi ao enterro. Reza así, e valga a redundancia polo de reza así un fragmento dos teus poemas. Xunto co amor e o desamor, do que falabas, hai un chisco tamén, quizáis o tema de Deus sexa outro dos máis recorrentes na poesía de todos os tempos.
Sí, sí, porque claro, hai unha... Eu penso que había unha frase, non lembro de quen, que dicía que ninguén fala tanto de Deus como os ateos. Claro, é lógico, porque a propia poesía ou a existencia da propia poesía non deixa de ser unha interrogación das famosas preguntas quen somos, a onde vamos, de onde vimos. E Deus non é máis que un xeito máis de respostar a esas preguntas. Por lo tanto, é completamente lógico que a literatura como expresión humana das inquietudes que nos acucian a todos, pois se interrogue sobre a idea de Deus. Efectivamente, hai grandes ateos que teñen escrito obras moi interesantes sobre o sentimento religioso. Eso non quere dicir que sexan obras religiosas en si mesmas, pero sí que o que pretenden é, claro, unha vez que ti desarticulas a idea de Deus, terás que darlle outro sentido á existencia, porque, claro, unha vez que desaparece un supremo rector en cuxo plan maravilloso podes confiar, que plan nos queda? Bueno, pois sobre esas cousas se interroga a literatura.
Como dicía miña nai, non? Cando miña nai é crente, eu non. E un día me dixo, entón, cando ti morras, si non crees en Deus, a donde vas?
¿A dónde vas? Claro, efectivamente, claro, que son preguntas que están aí.
Ten Andrés, escritor, unha grande preocupación polo paso do tempo e como influe na memoria?
Tenno Andrés escritor e Andrés persoa tamén. Sí, efectivamente. Eu creo que en realidade solamente hai 5 temas literarios. A ver se non me trabuco, porque teño feito a lista moitas veces, pero son a memoria, o tempo, o amor, que é a contraparte do desamor. Para min tamén a relación entre o real e o ficticio é a morte. Se reparades, non todas as obras literarias falan sobre algunha ou todas estas cousas. que en resume, se as posto das por xunto, é como dicir que falan da vida, non? Pero en concreto, o tema da memoria. E sobre todo, hai pouco lín un artiguiño a propósito dun estudo que fixo unha destas universidades que se dedican a facer estudios, porque hoxe en día hai estudios de todo. Non lembro a universidade, pero sí que me chamou moito a atención un detalle, que é algo coñecido perfectamente, que ao longo do tempo un refai os seus recordos, non? É algo automático, completamente involuntario, pero sucede. Pero sorprendeume que, en concreto, o que este estudo apuntaba é que, ademais, canto máis envellece un, máis é así. E claro, isto a min deixoume un pouco abraiado, porque se as túas lembranzas que ti crees certas non se corresponden coa realidade, ti entón quen és? Porque a túa personalidade constrúese sobre os teus recordos, sobre as túas lembranzas. Pero se estas son inventadas, entón, quen és ti realmente?
A mí eso tamén me preocupa.
Sí. Claro, e despois enténdese moi ben estas típicas conversacións de porque estaba eu, non sei que, e alguén que che di, no, en absoluto, sí. Porque e o máis probable é que o peor de todo é que o que enmenda o primeiro ten razón en enmendalo, pero que probablemente él tamén está equivocado.
Ti mesmo dis que escribes para expresarte a ti mesmo e como xeito de entender o que che rodea.
Sí.
Pensas que hai quen pode verse reflexado na túa obra e sentir as túas verbas como propias?
Eso sería maravilloso. Sempre o digo, a parte que máis me gusta da escritura, despois do feito mismo, non de... Había unha frase moi boa de Antonio Pereira, que el dicía que a él non lle gustaba escribir, que a él lle gustaba ter escrito. E a min pásame xusto ao revés. A min ter escrito, claro, é unha consecuencia de escribir, un accidente de escribir, non? Pero a min o que me gusta é o feito, o acto mismo de estar escribindo. Pero sacado ese intre de estar escribindo, o que máis me gusta da literatura é ese momento en que ti xa deixas a obra, soltala, que di Marcela Serrano, e entón os lectores collena e fan con ela algo que ti non tiñas previsto en absoluto. Empezan a ver cousas que ti non sabías que estaban no texto. Ese é o momento para min que máis me gusta.
O trebón de bala sobre a praia cun estrano silencio, cun silencio extraño como de sangue callado. Utilizas tamén a poesía, pois, de algún xeito para denunciar catástrofes como a dos migrantes que morren no Mediterráneo ao intentar pasar de África a Europa.
Sí, esa sí que forma parte en concreto ese poema, que ademais é un dos máis longos do libro. Xurdeu, realmente non lembro exactamente, sei que o escribín co gallo dun recital, igual que o poema dedicado a Daniele Amador. Pero xurdiu, ademais, claro, a propósito desta imaxe atroz de daquel meniño que non lembro agora como se chamaba na beira da na beira do mar, nunha praia, non? Pero sí que en realidade do que pretendía falar non é tanto unha vez máis dese feito en concreto, senón da pasividade dunha sociedade fronte tomo esa catástrofe ou esa traxedia, imos dicir socialmente, porque claro, era un meniño, socialmente tan mínima, tomo como exemplo ou como catalizador, pero do que pretendía falar realmente é da pasividade dunha sociedade fronte ás desgracias, é dicir, de non tomar, claro, como eu a título particular non son responsable, realmente non fago nada, pero eso conduce a que toda a suma da sociedade tampouco faga nada. Uh-huh. E diso era un pouco do que pretendía falar, non? Do contraste entre que teñamos diante dos fuciños a través de dos medios de comunicación este tipo de cousas e non sexamos capaces de tomar ningunha actitude respecto a iso.
E seguindo un pouco o fío, xa que ademais o menciona o Chesti, hai outro poema que é o que fala de Daniel, de Amador, que é algo que nos toca máis de cerca.
Moi de preto, sí.
Como foi o proceso creativo dese texto en concreto?
Pois a verdade é que saiu bastante... Porque o primeiro, claro, isto foi respecto... Originouse nun recital, no que tamén participou Esther, ademais. Sobre feitos históricos da contorna. Houve quen propuxo así algúns temas, por se alguén non se lle ocorrían e demais. E a min, sei que fixen dous poemas, eu penso que fixen dous poemas. Fixen outro que non está neste libro, e fixen este de Daniele Amador. Xordiume de inmediato, porque non sei, como que me apareceu a escultura esta dedicada a eles, de golpe na cabeza. Entón, claro, quería ademais que fora que non incorrer tampouco en ningún erro histórico, non? Non é que sexa un poema narrativo, pero tampouco quería dicir ninguna, para empezar, por respecto, non? Ninguna barbaridade histórico-biográfica. Entón, pois, funme documentando e tal. E, curiosamente, foi xa no propio proceso de lectura e de documentación é que a experiencia ou o feito en sí mesmo xa é tan poético que os propios textos que ías lendo xa te poñían sobre a pista dos versos. Por exemplo, non, eso de que se intentasen refuxar na igrexa do Pilar, non? Unha igrexa que a min sempre me pareceu tan fea, ademais, tan como tan pétrea, non? Entón, claro, xa son imaxes moi potentes de por sí. Entón foi un poema realmente que, así como outros do libro, houve que traballalos bastante, ese saiu con bastante facilidade, a verdade que sí.
Gustaríame que escolleras un poema de entre os poemas que máis che gusten do libro ou que máis querencias lle esteñas. A veces non son os mellores, pero
non necesariamente son
se lle esteñen unha querencia especial polo tema ou polo recordo, e non lo leras agora.
Muy ben. Ainda que é unha pregunta difícil, porque claro, son 46 poemas. Estásme obrigando a escoller entre 46 fillos. pero bueno, hai un poema que o que distí, probablemente non é o mellor do libro, pero sí que me parece que condensa un pouco o espírito, que é o poema noveno, ¿no? Que di así: non quero renderme baixo o peso das miñas pálpebras esgotadas, nin na escuridade do meu ser que te bota en falta. Non quero ser máis mensaxeiro das lúgubres premonicións que te afastan de min, nin mirar o teu rostro agora esluído, perdéndose na noite, rompendo a promesa que un día fixeches. Nun cemiterio de árbores esnaquizadas, abrasadas polo lume, e o vento e o tempo, conto as horas de auga. Estou vendo pasar as fantasmas da miña infancia. Todas se bañan en ti, todas teñen a túa cara, todas bican cos teus beizos, pálpebras, mans, todas se apegan a ti para non deixarme marchar nunca. Todas se miran no espello eterno onde todas as cousas son finalmente esquecidas. Todas se desgastan até morrer de procura, de espera, de ansia do que non se pode ter. Eu escribo estas verbas entre as fendeduras das lembranzas para conservar o que xa non existe.
Agora tocan os efectos sonoros de aplausos. Domear ese cabalo tolo que é a poesía é tan difícil como atractivo, afirma o escritor Antonio Piñeiro. Que che suxire esa afirmación?
Sí, claro, é que precisamente case pechamos o círculo co que comentábamos ao principio. Cando ti escribes un poema, andas á procura de algo salvaxe, que é atopar esa experiencia común que nos identifica a todos como seres humanos. Efectivamente, identificalo cun cabalo é unha imaxe preciosa. Un cabalo tolo, ainda por riba, porque xa de por si os cabalos bravos xa son tolos da bondo eles, pero un cabalo tolo, efectivamente, é ser capaz de incluso de non deixarse arrastrar, porque é fácil caer. Eduardo Estévez, que é coñecido amigo e profesor común de Esther e máis meu, sempre ten esta cousa, esta tema, non, de que non caiamos na linguaxe literariosa que lle chama el. Entón é moi fácil, efectivamente, cando estás escribindo un poema, sobre todo se tratas certos temas que xa sexan porque son aparecen a través de experiencias persoais ou porque che tocan a fibra, como adoita dicirse, é fácil deixarse arrastrar polo dramatismo e por esta verborrea. Eu teño moita tendencia. Esther, que o ten sufrido como correctora e conselleira, sabe o ben, teño moita tendencia a esta verborrea, non? A apilar imaxe sobre imaxe, adxectivo sobre adxectivo. Entón, ese esforzo de contención que ten un propósito, e o propósito é que o cerne, a intención do poema sexa patente, que non se perda entre toda esa folla seca, ¿no? Efectivamente, que tal cual como intentar cabalgar sobre un cabalo tolo e ilo controlando para que non acabedes como de conta o mito de Mazepa, non? O cabalo e máis o xinete caendo por un barranco abaixo.
Fuches dando moitos nomes ao longo da entrevista, pero podes falarnos un pouco máis ben dos teus referentes ou inspiracións á hora de escribir?
Sí, a ver, efectivamente, son moitos, e afortunadamente son moitos, porque sempre teño moita admiración por esta xente que cando lle fan esta pregunta pode concretar en un nome ou dous. Digo, que maravilla, non? Telo así tan clariño, porque sempre vas tirando cousas duns autores e autoras, naturalmente, pero sí que é verdade que hai algúns autores aos que volves sempre. Curiosamente, entre as miñas referencias fundamentais, non proliferan moitos poetas, curiosamente, proliferan máis os narradores, pero sí que é verdade que referencias, por exemplo, como Emily Dickinson, para min son fundamentais. Teño na literatura galega teño unha poeta coa que me identifico moitísimo, que é Pilar Pallarés. Tamén Virginia Woolf, que aínda que é unha narradora, ela non escribía poesía, ou bueno, igual escribía para si, non coñezo tan en profundidade a súa biografía, pero sí que tiña unha escrita moi poética, non obstante. Despois sempre están os clásicos son unha referencia fundamental, non porque sexan clásicos, senón que son clásicos precisamente porque sempre lle falan a calquera época de si mesma. Os clásicos son clásicos porque non se esgotan na súa propia época. entón, pois, referencias fundamentais como podan ser Miguel de Cervantes ou o propio Góngora, Quevedo. Para min o mellor sonetista, estou disposto a desafiar en duelo a calquera que mo dispute, pero o mellor sonetista en castelán que é Garcilaso de la Vega, son referencias esenciais. E tantísimas outras, algúns que se me foron vindo así a mente de golpe, pero tantísimas outras.
Escribes no libro: xa se vai esgotando o tempo que dura tan pouco, nas miradas dos días que quedan dormidos. E aquí tamén remata o tempo do noso club da radio, chegando a miña última pregunta. Mas non quero rematar sin recomendar aos ouvintes este poemario teu, animándolles que se acheguen a estes versos de a poucos, como quen fai meditación ou mindfulness, agora que está tan de moda este termo, e que se deixen fluir, porque as reflexións, as que nos levan os teus versos, chegarán por si mesmas. Algo máis que che gustaría engadir a todo canto dixemos aquí, Andrés? E fala agora ou cala para sempre.
Home, que despois destas palabras tan bonitas, igual o máis prudente sería calar, seguramente. Bonitas e non sei ata que punto merecidas, porque claro, ti xa desvelaches
que
hai un cariño, entón, claro, os ouvintes que serán discretos saberán poñer na súa xusta
medida.
Pero
ti que me coñeces, eu sabes que sei que son políticamente correcta, que podería ser correcta sin ser tan animosa,
sin ser tan animosa. Pero nada, sí, efectivamente, se a partir do que falamos aquí e do que escoitaron e do que poden tamén averiguar na páxina da editora e no meu propio blog, aquí vou facer un momento de autobombo de product placement no meu blog Boli Morado. Se a partir do que ven aí os lectores lles cadra, pois efectivamente que se acheguen ao libro, e pareceme moi pertinente efectivamente que o lean de a poucos. Un dos privilexios que ten a lectura da poesía é que non che pasa como cando colles unha novela, que se a deixas 3 ou 4 meses, igual xa non te lembras moi ben. Sí, sabes que había un fulano por ali que lle pasaba algo e tal, pero igual xa non te lembras moi ben. A poesía ten a vantaxe de que non só se pode, senón que se debe ler aos poucos, porque ler un poemario de cabo a rabo así e quedarse solamente con esa primeira lectura é quedarse, perdón pola autocita, na pel do aparente.
Esther, Maite, Andrés, moitas grazas.
Gracias a vos polo convite.
Aí queda o convite, precisamente. Memoria das cousas perdidas, de Andrés C.M. Ribeira. Un gran libro dun gran escritor.
Bueno, moitas gracias.